Bijusi ASV armijas izlūkošanas analītiķa Čelsija Meninga, kas iepriekš bija pazīstama kā Bredlijs Menings, tika apcietināta 2010. Gadā un pēc tam apsūdzēta par 100 tūkstošu slepenu dokumentu nopludināšanu internetu vietnē Wikipedia. Starp nopludinātajiem dokumentiem bija gan milzīgs skaits ASV valsts departamenta diplomātiskās sarakstas dokumentu, gan dažādi noslepenoti video, kuros, piemēram, redzams, kā amerikāņu helikopters 2007. Gadā Irākā apšauda civiliedzīvotājus un žurnālistus. Šis skandāls guva nosaukumu WikiLeaks. Pēc 8 nedēļu ilga militārās tiesas procesa 2013. Gadā Meninga tika atzīta par vainīgu vairākos punktos, tostarp par spiegošanas akta pārkāpšanu. Par šiem noziegumiem viņai tika piespriesti 35 gadi cietumā, taču 2017. Gadā pēc ASV prezidenta Baracka Obamas lēmuma viņa no ieslodzījuma tika atbrīvota. Turpinoties īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšanai par iespējamo prezidenta Donalda Trumpa kampaņas saistību ar Krieviju, Chelsea Manninga tika aicināta sniegt jaunas liecības. Prokurori ir paziņojuši par viņu rīcībā esošiem pierādījumiem, kas apliecina Trumpa ilgadējā sabiedrotā Rogera Stone sakarus ar WikiLeaks un tā dibinātāju Julian Assange, kurš jau vairākus gadus ir radis patvērumu Ekvadoras vēstniecībā Londonā. Arī Trumpa bijušais jurists Michaels Cohens ir apgalvojis, ka Stones Trumpu savulaik ir informējis par iespēju nopludināt milzīgu apjomu e-pastu, kas varētu kaitēt demokrātu kandidātas Hillarijas Clintonas kampaņai. Stones gan šādas apgalvojums ir kategoriski noraidījis. Šajā lietā Chelsea Manningai apmaiņā pret liecināšanu lielās tiesas piesēdētājas žūrijas priekšā esot solīta imunitāte. Taču, kā kļuvis zināms, Manninga šādas liecības par militāro un diplomātisko dokumentu nopludināšanu sniegt ir atteikusies, paziņojot, ka viņai joprojām ir ētiski iebildumi pret lielās žūrijas sistēmu un viņa paliek pie savām pirms daudziem gadiem sniegtajām liecībām. Tieši tāpēc tiesa ir nolēmusi viņu aizturēt uz nenoteiktu laiku, turklāt nevis, lai viņu sodītu, bet gan, lai piespiestu sniegt liecības. Viņas advokāti ir paziņojuši, ka Manninga apcietinājumā var atrasties līdz lielās žūrijas beigām, taču ne ilgāk kā 18 mēnešus. Šis tiesas lēmums visticamāk gan vēl tiks apstrīdēts. Kā norāda amerikāņu presi, notiekošais ap Chelsea Manningu apliecina tikai to, ka ASV tieslietu departaments joprojām cenšas pabeigt izmeklēšanu pret Julianu Assange, kurš joprojām bažīs par viņu iezdupējamo izdošanu Savienotajām valstīm. Pats Assange ir paziņojis, ka ASV noslēpumu publicēšana vietnē WikiLeaks ne ar ko neatšķiras no tā, ko dara masu saziņas līdzekļi, tāpēc viņam vajadzētu baudīt tādu pašu aizsardzību kā žurnālistiem. Manningas aizturēšanu komentējas arī WikiLeaks Twitterī norādot, ka informācijas nopludinātāji un trauksmes cēlāji tagad tiek piespiesti sniegt liecības pret žurnālistiem un tiek ieslodzīti, jāatsakās sadarboties. Pēc WikiLeaks domām šis esot jauns leņķis uzbrukumā preses brīvībai. Huģis Lībietis, Latvijas radio.